Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas Kleinsmid bespreek die week 'n saak oor die regulering van natuurlike gesondheidsprodukte of medikasie. Hy praat ook oor 'n werknemer se reg op privaatheid by die werk en bespreek 'n onlangse oorwinning vir biologiese paas met die registrasie van pasgebore babas.
Daar was ook beslis deur ons grondwetlike hof, ons hoogste hof, dat hierdie artikel die biologiese pa se betrokkenheid en sy deelname as een van die ouers met gelyke regte beperk.
In die tweede deel van die program praat ek met prokureur Est Marie McCallaghan oor die wet op die uitbreiding van sekerheid van verblyfreg. Ons sluit nou aan by Ignas Kleinsmid en hy bespreek eerstens 'n saak oor die regulering van natuurlike gesondheidsprodukte en medisyne.
Hierdie 'n hartlike goeie môre op hierdie kouerige wintersoggendie by my. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek wil vir u verseker regtig uit my hart hê dat dit vir my lekker is om hier te gesels oor die reg namens die Prokureursorde van Suid-Afrika. Jammer vir baie van u wat vir my skryf en waar ek hier nie kan antwoord nie want dit is u persoonlike saak. Jy het reeds 'n prokureur of dis nie sake wat van algemene belang is nie. Ons probeer om op hierdie program net sake te hanteer wat vir die almal van waarde is. As jy iets het wat jy graag bespreek wil hê wat jy glo van waarde vir almal is, kan jy gerus met my kontak maak by igna@vvd.co.za. Maar weer eens baie dankie vir al u dankies. Dit word opreg waardeer. Talle mense, luisteraars, koop daagliks allerlei vitamines en gesondheidsaanvullings en natuurlike medisyne het nogal baie gewild geword vir elke bestaande of potensiële kwaal waarin 'n mens maar kan dink is daar advertensies wat vir jou vertel van hierdie wonderkuur en wanneer dit verkoue seisoen raak dan koop almal weer vitamines en as jou naels maklik breek dan koop jy sekere aanvullings wat blyklik jou naels gaan versterk en mense wat aktief is koop graag goed wat hulle gaan sterk maak en beter maak in sport en as jy ernstig is oor die ekstra vetjies dan koop jy 'n wonderpil wat jou gaan maar maak en selfs 'n drillende band om jou lyf wat jou na bewering 'n pragtige middellyfie gaan gee. Ag en so kan ek aangaan. Maar is daar dalk neeweffekte? Het jy al daaraan gedink dat dit dalk bestanddele het wat op die bottel geadverteer word wat nie regtig daarin is nie of dat daardie aanvulling of daardie natuurlike medikasie nie regtig 'n verskil gemaak in jou gesondheid nie, dat daar dalk uitbuiting is? Ja, want die vraag is of daar 'n oorkoepelende gesagsliggaam is wat verskaffers van al hierdie aanvullings en medisyne en natuurlike medisyne of gesondheidsdienste of hulle verantwoordelik gehou kan word of iemand is wat beheer oor hulle uitoefen. 'n Goeie vraag, want op 25 Augustus 2017 die minister van gesondheid regulasies in die staatskoerant gepubliseer wat poog om natuurlike medisyne en gesondheidsdienste te reguleer. Nou hierdie regulasies, luisteraars, onder andere bepalings bevat rakende die etikettering van houers, die verskaffing van professionele inligting oor die inhoud, die verskaffing van inligting in 'n pamflet aan die pasiënt of die gebruiker en natuurlik ook dat advertensies van die produkte en dienste behoorlik gereguleer behoort te wees. Die doel van die regulasies was om te verseker dat die South African Health Products Regulatory Authority, SAHPRA, praat ons van, natuurlike gesondheidsdienste en medikasie ook kon reguleer. Nou, natuurlike gesondheidsdienste en medikasie sluit onder andere in vitamines, minerale, probiotika, aminosure, aromaterapie, homeoterapie, tradisionele Chinese medisyne ensovoorts ensovoorts. Nou, die Alliance of Natural Health Products van Suid-Afrika het egter die hof genader vir 'n bevel om hierdie regulasies ongeldig te verklaar. Hulle het dit gedoen op die basis dat die minister nie by magte is om natuurlike medikasie of gesondheidsdienste te reguleer nie, omdat wetgewing nie hiervoor voorsiening maak nie. Mense wonder hoekom sou mense nie gereguleer wou word nie, nê? Die hof het bevind dat die definisie van medisyne en die beheer van medisyne en verwante stowwe in daardie wet nie wyd genoeg geïnterpreteer kan word om natuurlike gesondheidsdienste of medikasie in te sluit nie. Aangesien die minister van gesondheid slegs regulasies in opsigte van medisyne soos in die wet gedefinieer kon uitvaardig, is hierdie 2017 regulasie dus ongeldig. So die wet het eintlik die hof het eintlik geen keuse gehad as beskik jy die definisie van medisyne nie. Die partye in die saak was almal van mening dat dit wel in openbare belang is dat natuurlike medikasie en gesondheidsdienste wel gereguleer moet word. Dit sluit nou die dinge in soos ek vir u gesê het, aminosure, aromaterapie, probiotika produkte, homeoterapie, daai Chinese produkte en al die soort van dinge. So die hof het in die omstandighede nadat hulle die regulasie ongeldig verklaar het vir die staat gevra om binne 12 maande die wet te wysig in so 'n mate dat natuurlike medikasie en gesondheidsdienste wel gereguleer behoort te word. Ek is daaroor baie verheug en ek glo almal wat redelik en billik is en wat van hierdie medisyne gebruik maak, net so bly daaroor sal wees. Die regulering van natuurlike medikasie as ook natuurlike gesondheidsdienste is sonder twyfel in openbare belang om verbruikers te beskerm teen enige potensiële skade en uitbuiting. Ek luister soms na advertensies van produkte waar dit blyk dat hierdie produk omtrent alles en wat nog kan herstel. Vanaf jou ingroei toenaal tot jou groter wordende bles ag en maak nie saak wat hierdie wondermiddels, dan wonder ek ook maar net. So die oortuigende motiveerende advertensies laat my dikwels 'n bietjie ongemaklik voel omdat dit dalk net te goed is om waar te wees, maar wie is ek nou? So daarom is dit belangrik om liewer 'n behoorlike liggaam van kundiges te kry om behoorlike beheer oor alle produkte en ook hierdie produkte uit te oefen. Goeie nuus vir ons as verbruikers.
Igna het 'n brief van 'n luisteraar ontvang in verband met sy werkgewer wat van sy e-posse gelees het. Hy voel sy privaatheid is in die proses geskend. Kom ons hoor wat sê Igna hieroor.
Ja, ek ontvang 'n skrywe hier van 'n persoon wat myself net Johan noem. Hy sê hy werk, hy gee 'n lang storie oor waar hy werk en wat sy werk is ensovoorts, maar die groot probleem is dat hy te rekening oor by die werk en hy sê sy werkgewer het, sonder dat hy daarvan geweet het, sy e-posse gelees. En die groot probleem is dat onder andere was daar op hierdie rekenaar van hom e-posse tussen hom en sy verloofde wat van redelike essensiële aard was. En hy sê dat hy so 'n bietjie verleë en hy's 'n bietjie vies, want sy een baas spot hom ook so 'n bietjie daaroor. Hy wil nie moeilikheid by die werk hê nie, sê hy, maar hy wil graag weet wat sê die wet hieroor. Nou Johan het daarvan gesê, Don Johan, as uitgangspunt is dit belangrik dat dienskontrakte die mate waarin werkgewers toegang tot werknemers se e-posse het normaalweg aanspreek. En dit moet dan ook baie duidelik aan die werknemers oorgedra word. Dit sal dus raadsaam wees om te gaan kyk wat die beleid by jou werkgewer is, want jy sê glad nie of daar 'n beleid is al dan nie en of jy daarna gekyk het nie, maar gaan kyk wat dit sê rakende werknemers se privaat gebruik van e-posse en dan gebruik van e-posse vir werksdoeleindes. Die grondwet respekteer natuurlik 'n persoon se reg op privaatheid en die wet op beskerming van persoonlike inligting, die 2013 bekende POPIA wet, plaas nog baie meer klem op persoonlike databeskermingsregte. Dis egter baie belangrik om te weet dat werkgewers wel daarop geregtig is om te verwag, en is net billik, dat werknemers nie allerlei persoonlike goedjies hier langs sit en doen nie, dat hulle verloofdes gesels nie, en dat hulle e-posse sal gebruik om die maatskappy se werk te doen, werkgewers se werk te doen, en nie te misbruik vir hulle eie persoonlike sake, of onvanpaste taal gebruik, of vertroulikheid verbreek, of hulle eie besigheid byvoorbeeld bedryf nie. Dit spreek vanself of daarin beleid is al dan nie. Dienskontrakte soos ek sê is al gewoonlik so 'n klousule hê wat handel spesifiek ook met die monitering en onderskepping van e-posse, en dit is belangrik dat hierdie klousules gewoonlik voorsiening moet maak dat werknemers nie privaatheid moet verwag wanneer hulle e-posse stuur, ontvang, aflaai, oplaai, druk of wat ek nogal andersins versend nie. So werknemers behoort te weet dat hulle slegs e-posse vir bona fide besigheidsdoeleindes moet gebruik, en slegs in hoogs uitsonderlike omstandighede, in noodsituasies ensovoorts vir privaat gebruik. Nou, in Johan se geval is daar nie so beleid nie, maar ter opsomming gaan ek wel net vir u sê wat POPIA sê. Dit is nou die wet op die beskerming van persoonlike inligting wat 'n werknemer se persoonlike inligting verwerk, verwag word. Dit is, 'n werkgewer moet dit redelik doen, sonder om hulle regte as werknemers negatief te beïnvloed. Verder moet die werkgewer dit doen met die werknemer se ingeligte, uitdruklike en vrywillige toestemming. So is belangrik werkgewers dat jy moet maar seker maak dat As jy nog nie so beleid het nie, daar so beleid is, dat alle werknemers toestem tot daardie beleid. En alle redelike werknemers sal natuurlik besef dat hulle geen keuse het anders as om toe te stem tot 'n billike beleid nie. Ter verduideliking wat die doel van sodanige onderskepping is, moet die werknemers in staat wees om hulle pligte uit te voer en die werkgewer by te staan om sy wetlike en sy besigheid, sy administratiewe en sy bestuursverpligtinge na te kom. So, Johan, jy sê het reg, jy wil nie moeilikheid maak nie, en ek dink in jou geval is dit ook nie regtig die moeite werd oor wat gebeur het nie. Maar gaan kyk wat jou werkgewer se beleid sê, en as jou werkgewer nog nie beleid het, jy dink, kan jy dalk vir hom daarop wys dat dit belangrik is dat 'n behoorlike beleid ingestel behoort te word deur alle werkgewers.
Ons vind nou meer by Igna uit oor 'n onlangse oorwinning vir biologiese paas met betrekking tot die registrasie van pasgebore babas.
Ja, luisteraars, ek is ook nou al lang genoeg getroud, ding amper so 43 jaar, om te weet wanneer om stil te bly en wanneer om te praat en om maar ligvoets te loop en my mond te hou en heel te bly. Maar nou vertel Johan Strauss in die boek Genade Heel Agbare vir ons wyle kollega Ian Wessels van Hof in Namibië, toe die landros met vonnisoplegging aan die beskuldigde vra of hy getroud is. Toe antwoord die beskuldigde, is hy nee, Heel Agbare, hierdie merkie is waar die donkie my gebyt het. Nou, luisteraars, daar was nou nog onlangs 'n goeie oorwinning gewees vir biologiese paas. Met die geboorte- en doodsregistrasie wetgewing word daar voorsiening gemaak vir die registrasie van 'n pasgebore baba. En hierdie wetgewing sê spesifiek dat die biologiese ma van 'n buiteegtelike baba die babatjie kan registreer onder haar van of die van die biologiese pa sonder die toestemming van die biologiese pa. Maar die wetgewing sê verder dat die biologiese pa wel nie 'n buiteegtelike kind onder sy van mag registreer sonder die toestemming of teenwoordigheid van die biologiese ma nie. So die ma definitief heelwat meer reg hier as die pa. So, want dit beteken in effek dat die biologiese ma met of sonder die pa se toestemming die kind se van kan kies, maar die biologiese pa kan dit nie doen nie. Hy kan slegs sy van aan die kind toeken met registrasie indien die biologiese ma toestem. Die grondwetlikheid van hierdie artikel in hierdie geboorte- en doodsregistrasie wetgewing is toe voor die hof gedaag en is toe deur die konstitusionele hof aangehoor in die saak van die Center for Child Law versus die direkteur-generaal dat departement van binnelandse sake en andere 2022 saak baie onlangs. Die hof het beslis dat daar onbillik gediskrimineer word teen ongetroude paas deur 'n biologiese pa te verbied om sy pasgebore baba te registreer onder sy van sonder die toestemming van die biologiese ma, sê die hof, lei tot onbillike diskriminasie. Daar word onder andere gediskrimineer teen so biologiese pa van 'n buiteegtelike kind op grond van geslag en huweliksstatus. Daar was dus ook beslis deur ons grondwetlike hof, ons hoogste hof, dat hierdie artikel die biologiese pa se betrokkenheid in sy deelname as een van ouers met gelyke regte beperk. En die artikel in die wet maak verder ook inbraak op 'n biologiese pa se menswaardigheid, want dit lyk uit die artikel asof kinders inherënt altyd 'n ma se plig en teenwoordigheid verg, nie net die en dat 'n pa maar net so 'n bietjie tweedehands is. Nou hierdie onbillike diskriminasie is nou uit die weg geruim, luisteraars, en biologiese paas kan nou ook vrylik hulle pasgebore buiteegtelike babas onder hulle eie vanne laat registreer. Volgende week wil ek graag so 'n bietjie met u praat oor of beheerliggame 'n skikkingsbedrag kan aanvaar met betrekking tot die agterstallige heffings betaalbaar deur 'n eienaar. Ek wil so 'n bietjie kyk na hoe sit mense onwettige okkupeerders uit of mense dit altyd maklik is, net so ietsie daaroor, en dan ook kan ekstra inkomste wat jy verdien jou bietjie in die sop laat beland, sommige omstandighede, alles en nog wat vir volgende week. En as jy iets het wat jy graag wil hê ek moet bespreek, laat my gerus weet by Igna by VVD, en luister gerus lekker saam met my na Veronique en haar spesialisgas in die laaste gedeelte van regsaake. Groete aan almal.
Dankie Igna, ek sien uit na die interessante onderwerpe wat jy volgende week gaan bespreek, en dankie soos altyd vir jou bydrae tot vandag se program. Ek praat nou met Esther Marie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs oor 'n uitsettingswet wat van toepassing is op landbougrond. Esther Marie, waarvoor staan ESTA?
Goeiemôre Veronique en luisteraars. ESTA is eintlik 'n akroniem wat verwys na die wet op die uitbreiding van sekerheid van verblyfreg. Die akroniem kom eintlik van die Engelse naam af wat bekend staan as die Extension of Security of Tenure Act.
Waarop is ESTA van toepassing?
ESTA skryf vir ons die proses voor wanneer 'n inwoner van 'n woning op landbougrond uit daardie woning uitgesit moet word deur die eienaar van daardie grond.
Goed. Is almal wat op landbougrond woon outomaties dan 'n ESTA-okkupeerder?
Nee, nie noodwendig nie. 'n ESTA-okkupeerder verwys na iemand wat op iemand anders se landbougrond woon en wat op 4 Februarie 1997 of daarna toestemming gehad het om daar te woon. Dit sluit egter 'n sekere groep mense uit, soos byvoorbeeld arbeidshuurders, onregmatige okkupeerders of persone wat die grond gebruik vir mynbou, industriële of kommersiële doeleindes. En dit sluit ook mense uit wie se inkomste hoër is as R13.625 'n maand. Enigiemand anders wat nie in hierdie groep van uitsluitings val nie, sal kwalifiseer as 'n ESTA-okkupeerder.
Dankie, Estmarie. Nou, hoe werk die ESTA-uitsettingsproses wanneer jy iemand wat as 'n ESTA-okkupeerder gesien word, van jou grond af wil laat verwyder?
Die heel eerste ding wat moet gebeur is dat die eienaar van die grond die okkupeerder se verblyfreg moet termineer. En daarna, indien die okkupeerder dan nie vrywillig uittrek nie, dan kan die eienaar die nodige hofaansoek loods om die hof dan te versoek om 'n uitsettingsbevel teen die okkupeerder toe te staan. Daardie hofaansoek moet deur die baljuw van die hof beteken word op die okkupeerder, die munisipaliteit en ook die departement van landbou sake. En daardie drie partye moet ten minste 2 maande vooraf kennis kry van die beoogde hofaansoek. Wanneer daardie hofaansoek dan op die departement van landbou sake beteken is, moet 'n beampte van die departement 'n verslag saamstel wat in die hofleer geliaseer moet word, wat sekere faktore moet uiteensit wat die hof moet in ag neem wanneer hy of sy moet besluit of hierdie okkupeerder wel uitgesit moet word. Die okkupeerder sal natuurlik ook die reg hê om die aansoek te opponeer en indien hulle dit wel opponeer, sal beide partye se regsverteenwoordigers dan die saak in die hof gaan argumenteer en op die einde van die dag moet die hof dan besluit of dit billik en regverdig is en of daar geldige gronde is om die okkupeerder van die grond af te sit.
En laastens, Estmarie, geniet 'n ESTA-okkupeerder enige beskerming teen 'n uitsetting?
Dis nogal 'n belangrike vraag. Ek dink is uiters belangrik vir grondeienaars om te weet dat 'n ESTA-uitsettingsaansoek moontlik baie lank kan neem en dat jy nie noodwendig elke keer suksesvol gaan wees nie, want ESTA bevat wel sekere beskerming vir okkupeerders. Byvoorbeeld, artikel 8.4 van ESTA bepaal dat 'n okkupeerder wat vir langer as 10 jaar op jou plaas bly en ouer as 60 is, of wat jou huidige of voormalige werknemer van jou is wat tydens hul indiensneming siek of gestremd geraak het, die reg het om tot en met hul dood op die grond te bly. Die hof gaan altyd kyk na die persoonlike omstandighede van daardie okkupeerder voordat daar besluit word of dit billik en regverdig is om die okkupeerder van die grond af te sit. So dis baie belangrik dat enige grondeienaar wat nodig het om 'n uitsettingsaansoek teen iemand op hulle grond te bring, 'n prokureur gaan sien wat 'n absolute spesialis is op die gebied van ESTA om seker te maak in watter omstandighede die eienaar wel sal kan slaag met 'n uitsettingsaansoek.
Dis ongelukkig tyd om die week se program af te sluit. Baie dankie aan Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs vir jou deelname in die week se program en weer eens dankie aan Ignas Kleinsmid. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.